Og velkommen til podcasten Rundt om mistrivsel, hvor du som forældre kan få relevant information om trivsel og hvordan man kan flytte børn fra mistrivsel til trivsel. Her på denne side af mikrofonerne sidder vi igen, Annella Jørgensen og jeg selv, Henriette Hensgaard, og vi har glædet os til dagens episode. I dag er temaet Lær at spotte mistrivsel, hvor vi vil forsøge at giver jeg konkrete råd til, hvordan I kan identificere, om jeres børn mistrives.
Ja, det her er jo vores afsnit, eller episode 2. Og sidste episode, der snakkede vi om, hvad mistrivsel er. Hvad mistrivsel er for en størrelse. Og det var jo stadigvæk kun begrænset, hvad vi kunne komme omkring. Og det var meget omkring det her med, modpolen er jo, at når barnet trives, der er grin, og der er glæde, og der er fuld af energi, og det var
og
en,
leg.
Og leg, ja.
Og kluk.
Ja,
og
pingpong mellem forældre og venskaber. Der hele den der pakke.
Altså energipakken.
Ja. Og mistrivsel er jo så modpolen.
Det må man sige.
Der, hvor det mangler energien og glæden.
Lysten.
Ja.
Drømmen. Og håbet også, ikke?
Jo. Jeg håbet for sig selv og for sin fremtid. Og, ja.
Så Annella, hvad er det vigtigste råd, man kan give til forældre, hvis de er i tvivl om ens barn mistrives?
Det vigtigste råd er, at man som forældre kender sit barn allerbedst.
Hvad mener du med allerbedst?
Jamen, man kender sit barn på den måde, at hvis man kan tænke, der er noget galt, at mit barn virker mindre energifyldt, mindre glad, deltager ikke lige så meget i familien, altså på samme måde, eller bliver hurtigt irriteret eller trist. Altså de der bitte små ting, man som forældre godt kan fornemme, der er noget her, det er jeg nødt til at reagere på.
Så jeg lige får en tanke, Annella. Jeg synes tit, når vi har snakket med forældre, så har vi også hørt, der er ingen andre, der ser det. Der er ingen andre, der tror det. Handler det også om at være lidt tro mod det, man selv mærker og fornemmer?
Ja, det tænker jeg faktisk. Fordi, altså, som sagt, man er den, der kender sit barn bedst.
Ja.
Man er den, der næsten i størstedelen af barnets tidlige barndom har følt med barnet, har tænkt med barnet, har været med barnet. Så ja, jeg tænker faktisk, at når man som forældre kan stå med følelsen af, jamen jeg ved, at der er noget galt. Det kan godt være, at de andre ikke kan se det, eller det ikke sker, når barnet er hjemme hos bedste forældre, eller hvis barnet er i SFO eller klub, eller hvad det kan være. Men at være tro mod, at man kan se, at der er noget her, jeg er nødt til at reagere på. Men hvis jeg så skal spørge dig en anden vej, Henrik, nu har de fortalt omkring det her med forældrene. Altså fordi, hvis jeg lige skal blive ved det, så kan man jo også som forældre godt blive ramt af, okay, er det mig, der ikke fungerer godt nok? Er det mig, der gør noget forkert, siden det kun er herhjemme? Men når man alligevel kan se det, så skal man også reagere på det.
Men er det ikke også meget naturligt, at der hvor barnet er mest tryg, er også der hvor det viser, at det har det mest vanskeligt?
Lige præcis. Og ved, at der kan, at forældrene kan rumme, at barnet reagerer eller viser, ikke? Hvordan tror du, det kan være at være barn i sådan en situation?
Jeg tænker lige præcis det, Annella, det ved du og jeg faktisk rigtig meget om, fordi vi har gennem årene haft rigtig mange samtaler med børn og unge, som jo ikke har haft det godt. Som jo har været i mistrivsel af mange forskellige årsager. Og man kan sige, at nogle af de temaer, de kommer med, er jo sådan meget følelsesbaseret på mange af de samme følelsesspektre. Eller hvad skal jeg sige? Det er noget med, at man føler sig forvirret. Man synes, det er uoverkommeligt at klare sin dagligdag. Stå op om morgenen og gå i bad og tage i skole og lave lektier, og det er simple ting, som at man måske engang kunne smøre sin madpakke, og så kan man ikke mere, fordi det er blevet, lige pludselig blevet for stort i sammenhold med alt det andet, der sker for en. Og så kan man også sige, at det handler også meget om den der følelsesmæssige byrde, man får. Og den byrde af ubehag, den spiller ind på den måde, at man for det første ikke rigtig kan finde ud af, hvorfra kommer det? Hvad er det for noget, det her? Og hvor længe har det tænkt sig at blive her? Og kan jeg nogensinde få det til at gå væk? i alt det ligger der jo også sådan noget, man kan måske sige, en ubehagelig følgesvend, der følger lidt med, som handler om kederlighed og tristhed og angst og bekymring. Måske nogle begreber og nogle følelser, man ikke har kendt så meget til i sit liv før. Det kan også være vrede og frustrationer. Og så er der jo også det der lille krølle på alt det her, det er, vil man fortælle det til sin mor og far? Fordi man er jo også rigtig bekymret for at gøre dem kede af det.
Mm.
Eller at de skulle tænke, at man selv havde gjort noget helt forfærdeligt galt. Det er også noget, man skal prøve at forstå, når vi snakker om de her børn. Det er, jeg tror, vi er mange, der kender det der med, at så går man til eksamen. Og hele dagen op til det, så har man sådan en indre uro, sådan en indre sitren af ubehag. Og selvom man kan tænke meget op i hovedet over, at man kan gøre noget, eller det kan blive anderledes, så kan man faktisk ikke rigtig få det ud af sin krop.
Mm.
Og for de her børn, som er i sådan en mistrivsel, så er den følelse jo gange tusind, hvis man skal sige noget om, hvor slemt er det egentlig, at være det barn, der er i det.
Ja, og ved du, hvad jeg sidder og kommer til at tænke på? Fordi vi har jo faktisk også snakket med forældrene,
ja,
til nogle af de børn, som har været i mistrivsel længere tid.
Ja.
Og det, du beskriver, det er jo faktisk lidt de samme følelser, som nogle af forældrene kan sidde med.
Ja.
Når de har været i det længe nok, barnet har så bare været i det endnu længere. Og det er jo for eksempel det her med ikke at kunne stå op, kan jeg selv overskue og få hverdagen til at fungere for mit barn og for mig og for resten af familien. Og barnet har jo igen været i det længere tid. Så der er faktisk lidt de samme.
Som det jo så også egentlig binder en god tråd til noget af det, vi sagde i første episode, at hvis der er et barn i mistrivsel, så er det faktisk en familie i mistrivsel.
Præcis.
Fordi det spiller ind på alle roller i en familie.
Ja.
Når en ikke har det godt.
Ja. Hvis man som forældre, skal spotte nogle store ændringer hos sit barn, når det mistrives, for det er jo lige det, vi har snakket om. At du som forældre hurtigt kan se, eller kan begynde at se det. Hvad kunne det så være for
så
nogen?
Så du tænker, nu går vi væk fra, hvordan barnet føler det,
ja,
men snakker mere om adfærden, altså hvad er det reelt, vi kan få øje på?
Ja, fordi
ja,
hvis jeg som forældre skulle sidde selv og tænke, jamen nu har jeg spottet de her ting hos mit barn, der er nogle ændringer her. Kan det være nogle af de ændringer, som kunne fortælle, at der var mistrivsel? Hvad kunne det være?
Altså jeg tænker jo, der er rigtig mange ændringer, som kan komme i spil, som man kan se. Der er jo de her voldsomme humørsvingninger, der kører fra, at man er nærmest ked af det trist, til man er helt overstadig. Altså det der med, at det varierer meget. Så kan det også være sådan noget som søvn og spisning, og om man stadigvæk er aktiv med sine venner, om man kommer op og i skole, om man er glad. Der er virkelig, virkelig mange ting, som man kan sige har noget med adfærdsændringer at gøre. Men i alt det tror jeg også, det hele tiden er rigtig vigtigt, bare lige igen at nævne, at det er jo helt normalt i en periode. Altså spørgsmålet er jo om, hvor længe det her det står på.
Mm.
Hvad er en normal periode, og hvad er for lang tid?
Ja.
Man skal jo ikke gå og være ked af det.
Nej, nej.
3-4 uger, og så sker der ingenting.
Nej. Og det næste, det er, at er mit barn ked af det i den her uge, eller de her 2 uger, fordi der lige er noget fnider i pigegruppen, eller den er der jo også noget i. Eller er det, fordi der er noget helt andet, der fylder og trykker?
Mm.
Der er det jo forældres vigtigste opgave at gå og være opmærksom, og igen at få spurgt ind, ikke?
Ja. Så noget af det vigtigste, når man er forældre, og forsøger at spotte mistrivsel hos sit barn, det er, at man skal lægge mærke til ændringen i humør og adfærd.
Ja, og det var for eksempel det, du nævnte.
Ja.
Spisning og søvn og sådan noget.
Jeg tror ikke, jeg nævnte sådan noget som, at man kan blive, som barn kan blive meget kontrollerende. Altså man vil have styr på, hvad skal der ske, hvornår og hvorfor. Og man tåler heller ikke ændringer. Det er også et tegn, hvis man ellers godt har kunne tåle, at forældre har fundet på noget lidt mere impulsivt. Hvis man så begynder at have det vanskeligt med det impulsive også, og tager lidt kontrol over, hvad der skal ske, det er faktisk også et tegn.
Altså udenom forældrene, tænker du, ikke?
Ja, eller ja. Prøve at kontrollere forældrene.
Ja. Ja. Ja, man kan også blive ret opgivende ja. Som barn. Man kan altså opgivende på at ville deltage i det der, eller hvis noget ikke helt fungerer.
Jeg tænker, Nella, nu har vi lige nævnt en masse temaer eller ting, man kan have at løje med, men måske skal vi prøve at dykke lidt ned i dem
ja.
Og blive klogere på, hvad kan man se ved de forskellige ting, hvad er der, man skal holde øje med. Så som forældre, så er der jo noget med søvnmønstre. Og det kan jo også være en indikator for, om ens barn er i mistrivsel.
Ja.
Kan vi prøve at gå ind i det?
Det kan vi godt, fordi der er faktisk mange ting i barnets søvnmønstre, og man kan kigge på, der kan være anderledes. Det kan være, at mit barn sover meget mere, end det plejer.
Mm-hmm.
Det kan være, når det kommer hjem fra skole, det har brug for en lur. Det kan være efter aftensmaden. Det kan også bare være, det er svært at stå op om morgenen. Det kan også være, at det er et barn, der sover meget, meget lidt.
Mm-hmm.
Altså mindre, end det plejer. Det kan også være, at det har skubbet hele sit søvnmønstret, så det først går i seng midt om natten. Og så har
det simpelthen bytter om på døgnrytmen.
Fuldstændig.
Ja.
Der har vi jo så en anden en, der spiller ind. Og det er jo igen den her digitale verden, der nogle gange kan forstyrre.
Ja.
Det er jo så for de unge. Det er jo ikke for de helt
indskolingsbørn. Det er jo i hvert fald, at du har nået alderen til, at du har en mobiltelefon. Og
lige præcis.
Du har fået lov til at have den om natten selvfølgelig.
Yes. Det kan også være, der kan også være nogle andre ting. Det kan være, at barnet lige pludselig har stort behov for at sove med lyset tændt.
Mm.
Eller at døren skal være på klem. Eller
man ikke tør at sove alene.
Det kan også være.
At man vil hjem sove hos sine forældre.
Ja.
Ja.
Det kan faktisk, ja, eller døren skal stå på klem på en helt bestemt måde. Det kan også være, at der er nogle andre rutiner, som barnet har brug for inden sengetid. Eller, ja. Ja.
Og hvad med det der med at give slip, tænker jeg? Altså man giver slip på forældrene, lader dem gå ud, når man skal lægge sig til at sove. Det er jo også en ting i, hvor tryg man er.
Det kan det godt være. Det kan også være, at man aftaler med sine forældre, at de lige kommer og tjekker op på en. Men der kan jo være situationer, hvor børnene der har så meget på hjertet, de har brug for at skal dele inden sengetid. For lige præcis, som du siger, at holde på forældrene.
Ja.
Fordi det kan være utrygt, hvis de går. Og det kan jo være tankemøller, bekymringer.
Som ikke bliver nævnt.
Som ikke bliver nævnt.
Annelle, jeg ved en ting, som vi jo har oplevet tit. Det er jo faktisk den der viden om, hvor meget søvn børn rent faktisk skal have.
Mm.
Og nu sidder du og snakker om det der med, om de sover for lidt eller for meget. Men der er jo faktisk sådan nogle guidninger, kan man sige, for hvor meget børn skal sove.
Ja.
Som jo for nogle forældre i hvert fald er lidt overraskende. Og jeg ved godt, at så kan det godt være, at ens barn sover lidt mindre eller lidt mere. Men det her, det er sådan jo meget, hvad skal man sige, generelle anbefalinger.
Ja.
Og det handler jo om, hvordan hjernen kan udvikle sig, hvordan man kan lære, og hvordan man har overskud til at indgå i sociale relationer.
Ja, og det har vi faktisk noteret her,
ja.
At anbefalingerne er faktisk, at fra 3 til 6 år, der skal man sove 10-12 timer.
Ja.
Fra 6 til 13 år, så er det 9-11 timer. Og fra 13 til 17 år, så er det 8-10 timer. Hvor mange unge mennesker fra 13 til 17 år, tror du, reelt set, der sover 8-10 timer?
Altså, det ved vi jo, at de faktisk ikke gør ret mange.
Nej.
Men vi ved også, at så er der nogle børn, der sover væsentligt mere. Så det er jo det der med at finde ud af,
ja.
Hvad det er, der sker. Altså, jeg vil så også sige, 13-17-årige er jo også problemet, som du selv nævnte før, med de her mobiltelefoner, som jo også stjæler en del af de der nattimer.
Ja, eller gaming.
Eller gaming, ja.
Det kan der også være. Der er også bare nogen, der har tankemøller, eller har fået vendt rundt og ned, op og ned på den anden dag.
I hvert fald, uanset om det er det ene eller det andet, så er det et meget, meget vigtigt fokuspunkt for det som forældre.
Ja.
Få mit barn søvn nok.
Ja.
Fordi manglende søvn kan jo også give alle de adfærds. Og,
ja, humørsvingninger og sådan noget, ikke?
Ja.
Ja.
Som vi snakkede om.
Men hvad hvis hvad hører du, som ofte også kan være en noget, som forældre kan være meget opmærksomme på
i forhold til
indre adfærd hos deres børn?
spisning.
Ja.
Altså lige præcis det der med spisevaner, som ændrer sig. Og det er noget med, er man småtspisende, overspiser man, er man meget selektiv i, hvad man vil spise. Og så er det jo også det der med, at spiseforstyrrelser i Danmark, altså i dagens Danmark, er også en ting, som vi har fået meget mere viden om. Det er også spredt ud til mange flere. Så jeg tror også, der er en særlig fokus på, om ens barn er ved at udvikle det.
Mm.
Men inden for lige præcis området omkring spisning, så er det jo også bare rigtig vigtigt at vide, at der findes mange forskellige former for spiseforstyrrelser. Og en af de nye, det handler jo også om overdrevet motion. Altså at sundhed bliver så vigtigt, som man dyrker motion, der tager over mere og mere. Og så selvfølgelig er der de almindelige, som er anoreksi og bulimi. Altså at man ikke spiser, eller man overspiser.
Så når du også nævner spisning som en af dem, så kunne det også kunne det tænkes, at forældrene også bliver meget mere ramt på, hvad andre kan tænke om deres forældre for rolle, altså deres om de er gode nok forældre, hvis deres barn ikke spiser nok, eller ikke får spist madpakken, eller ikke har en madpakke med, eller siger nej til mad, eller overspiser.
Ja, altså vi er jo også i en samfund, tænker jeg, hvor ting er foranderlige, ikke? Altså der er mange måder at spise på, og der er mange forskellige tilgange til mad og sund mad og kostvaner. Så der er både det, som man har hjemme i familien hver især, og så er der, hvor man skal mødes ude i fællesskabet med hver sin madpakke, man har med i skole.
Mm.
Om man har lyst til at pakke den ud eller ikke pakke den ud. Jeg tænker, der er virkelig så meget i det med mad.
Ja, det er der.
Og jeg har der en oplevelse af, at mange, at det er jo allerede derfor 12-13 års alderen, begynder ikke at have lyst til at have en pakke med i skolen.
Ja, altså den oplevelse har jeg også, og jeg har også oplevelsen af, nogle børn faktisk fortæller, at de har svært ved at sidde og spise sammen med andre.
Og altså der tænker jeg igen, det er jo vigtigt at lægge mærke til, hvad er så den bekymrende adfærd? Fordi der er noget, der er lidt alment i folkeskolerne i dag. Men der er også noget, som vi skal tage hånd om. Og det er jo, spiser man ikke morgenmad, spiser man ikke frokost, så skal man nok begynde at hjælpe sit barn til lidt sundere vaner. Men man må jo også se på, hvor meget bliver der så spist, når man kommer hjem.
Ja.
Altså man må jo også prøve at lave et helhedsbillede af det. Og er det fordi, man har mulighed for at gå hen og købe en masse snacks og usunde ting, som man faktisk er mæt? Eller er det fordi, man ikke spiser?
Ja, og så er vi tilbage til igen, at man som forældre kender sit barn og ved, hvor er det, det bliver bekymrende, og hvor bliver det noget andet? Den lidt mere normale.
Mm. Det vi ikke lige fik nævnt, som selvfølgelig også er vigtigt, det er jo også at være sådan lidt ops, om der er toiletbesøg før eller under eller lige efter, man har spist. Altså det er også et opspunkt.
Ja. Jeg tror, det er vigtigt at nævne, når vi snakker om det her med kost, at er man som forældre bekymret for, at der er en reel spiseforstyrrelse, så skal man selvfølgelig kontakte en læge.
Selvfølgelig skal man det.
Fordi så er man jo nødt til at handle på det. Det er jo ikke nok at bare gå og være...
Men igen, så behøves det jo ikke at være en spiseforstyrrelse.
Nej.
Det kan jo lige så godt være, at man går og er trist og bare har nedsat appetit eller... bare i situationstegn, fordi hvis det er længerevarende, så er det jo ikke bare. Men at der er nogle andre ting end altså end en reel spiseforstyrrelse.
Ja.
Så man skal måske også lige huske at være meget undersøgende og stille nogle spørgsmål og ja, også observere meget, inden man konkluderer, eller inden man tager barnet til læge og ligesom pådutter dem.
Ja.
Spiseforstyrrelse.
Ja.
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 Så er der sådan noget som skolegang, Anilla. Det er jo også et sted, hvor man som forældre kan være opmærksom på mistrivsel eller ændringer. Det er i hvert fald et sted, hvor mange børn får vist, at de mistrives. Jeg tror, at vi PT i Danmark har det største tal for børn, der ikke kommer i skole, eller som har altså decideret skoleværing, eller børn, som mistrives i skolen.
Ja. Men, og det er jo, når det er kørt ret langt, når du nævner ordet skoleværing, fordi der er jo allerede noget inden.
Ja.
Der er jo bare den milde form for fravær.
Ja.
Og
hvad
så
er
kan,
den milde form for fravær?
Jamen det kan jo være, når vi snakker skoleværing, så er det jo et barn eller en ung, der ikke kommer i skole i lang tid.
Ja, det er rigtigt.
Og det jeg kalder den milde form, det er måske, at det starter med, at det er to dage om ugen. Så begynder der måske at være et mønster af, at det er de samme 2 dage om ugen.
Mm.
Så bliver det måske 3 dage om ugen, eller så bliver det sådan lidt sporadisk meget til sidst. Ikke?
Mm.
Og det er jo, det vil jo, man jo ikke kalde for skoleværing. Det er jo bare meget skolefravær. Den anden del i skolen, der også er, hvor det ikke er skoleværing, det kan jo være, at barnet har enormt svært ved at koncentrere sig. Og det kan jo vise sig på mange måder, tænker jeg. Det kan være, ved ikke at deltage i fagundervisningen. Det kan være at sidde og dimse med ting i stedet for, eller gennem ansigtet. Altså der er mange forskellige...
Mange forskellige
ja.
Adfærdssymptomer.
Det kan faktisk være, at I har kommet med ud i frikvartererne.
Ja.
Eller gå rundt alene i frikvartererne. Det vil, og det, for nogen vil det jo være det normale. Mm. Så jeg tænker ikke, at nu skal der sidde nogle forældre og tænke, jamen mit barn går altid rundt alene. Det er ikke det, der nødvendigvis er det. Det er afvigelserne i, hvor tit sker det her. Altså er der en ændring i adfærden, ikke?
For dem, der går lidt højere op i skolesystemet, så er det jo også at holde, altså hvis der kommer et drastisk fald i karakteren.
Ja. Og det, der bliver det svære i fraværet, det er jo også, som du siger, hvis de så når højere op, jamen kan de så overhovedet have nok undervisning, så de faktisk kan gå til en eksamen?
Men vil du være, Nella? Altså jeg tænker, vi har faktisk, eller der kommer faktisk et afsnit med skolegangen.
Ja.
Så der kan vi uddybe det lidt mere.
Ja.
Så hvis vi runder den af, og så går videre til fysiske symptomer,
ja.
Hvor man jo også skal holde øje med ændret adfærd.
Ja, for igen, det kan jo for eksempel være, hvis vi så skulle sige, jamen så er man meget fravær fra skolen, men det kan også være, at man tit går og har ondt i maven.
Ja.
Det kan være ondt i hovedet, det kan være, at der tit er en skavank i ryggen, i knæet, i foden, i... Ja, øjnene, ørerne. Og man som forældre tænker, men nu har du nævnt rigtig mange gange, at du har ondt i maven, nu er vi nødt til at tage til lægen. Så kan det være, at lægen ikke finder noget.
Mm.
Men der kan reelt set godt være en smerte i maven, som handler om noget andet.
En sådan lidt mere emotionel smerte.
Ja. Det kan også være, at fra skolen af, at der tit bliver ringet hjem om, at man nu sidder... dit barn igen og fortæller
hovedpine,
ondt i halsen,
sender hende hjem,
ja, eller barnet selv går hjem. Ja. Så der kan være mange fysiske symptomer. Det kan også være, at det tit sker op til, at man skal til en fritidsinteresse, og det er nemmere at sige, at jeg har ondt, end at sige, at jeg har faktisk ikke lyst til at komme afsted.
Man kan sige
og der er det jo noget helt andet.
Og måske skal man være særlig opmærksom på, om der er forskellige adfærd, alt efter hvilken kontekst man er i.
Præcis.
Fordi det kan godt være, at man meget tit har ondt i maven, når man er i skole, eller skal op om morgenen, men man næsten aldrig har det, når man skal til ridning om eftermiddagen, for eksempel. Så
ja.
Er det i hvert fald også et vigtigt pejlemærke.
Ja. Så man også er nødt til at være meget ærlig og undersøge ja. På sit barn.
Og når vi nu er ved fritidsinteresser, så kunne vi måske gå videre og være lidt undersøgende på de sociale relationer, fritidsinteresser. Hvad er der af særlige spot, man skal holde øje med der?
Jamen, det kunne jo for eksempel være, at der har været en enorm glæde for at gå til fodbold.
Mm-hmm.
Og der er indkøbt alt muligt udstyr, og det er et barn, der har gået til fodbold i lang tid. Og lige pludselig vil barnet ikke afsted.
Mm.
Det kan også være, at barnet lige pludselig gerne vil have mor eller far med, hver gang de skal afsted, og godt har kunne være afsted længe og i mange år alene. Det kan også være, at barnet ikke kan, eller kan deltage i fodbold, men måske ikke ønsker at være sammen rent socialt med sine fodboldkammerater. Og det har det været før, eller ikke vil begynde at klæde om sammen med dem. Eller, så der kan i hvert fald være nogle fokuspunkter der. Og det kan også være efter skole.
Mm.
At det kan have været et meget socialt barn førhen. Det kan også behøver ikke at være meget socialt, men venskab og sådan noget, det er ikke noget, der bliver dyrket efter skole. Så,
nej,
som
jeg
det
tror,
har været.
Jeg skulle til at sige lige præcis, som det har været. At der på et tidspunkt havde man indtryk af, at ens barn var i en stor vennegruppe, og lige pludselig har man en oplevelse af, at ens barn måske kun har en enkelt at hænge sammen med.
Ja.
Så at det også bliver afhængig af, hvordan dagen er. Er det en god dag eller en dårlig dag? Alt afhængig af, om den anden er til stede.
Ja. En anden ting, som jeg også sidder og kommer i tanke om nu, det kan jo også være, at man sidder ved middagsbordet, der førhen har været en helt almindelig dialog om venskaberne, eller at man som forældre selv kan sige, ved du hvad, det er godt nok længe siden, vi har set eller hørt om den og den. Og så på den måde langsomt få undersøgt, jamen er der noget der? Det kan også være generelt, at barnet begynder at skippe skolen for at være sammen med kammeraterne. Det kan være en søgen efter at trække sig ind i nogle små subkulturer. Det kan også være et tegn på noget mistrivsel. Men noget af det, vi egentlig også har snakket meget om nu, det har været meget de der, der er nemt at spotte. De der ændringer, man hurtigt kan se.
Men at man skal være ops på forskellige steder i forskellige kontekster.
Ja. Men jeg tænker, der må også være noget rent mentalt hos barnet, som man ikke bare lige spotter. Hvad tænker du der, altså, der kunne...
Jeg tænker, det der med, altså, hvis der begynder at komme sådan negative tanker om sig selv, og at selvbilledet ændrer sig, og at... man oplever, at barnet får udtrykt sådan noget med, at jeg er ikke noget værd, eller jeg duer heller ikke til noget. Og hvis det er sådan noget, der kommer tit, så er det også noget, der er vigtigt at være opmærksom på.
Ja.
Og det er jo klart, hvis man der er sket et eller andet en enkelt gang, så kan man jo godt synes, at det kunne man godt have gjort bedre. Men det er faktisk ikke det samme som til at sige, at jeg er heller ikke noget værd. Så det er jo også noget med, hvordan er selvværdet ramt. Og børn, som er i mistrivsel, rammes jo hårdt på deres selvværd.
Ja.
Altså til sidst, så er det jo det, som de oplever udefra. Det bliver jo en integreret del af deres egen følelse og deres eget syn på dem selv.
Og det er jo det, der kan være svært at spotte ret
det
hurtigt.
Kan være ret svært
det kommer
at spotte.
Snigende.
Også fordi, at det er jo forbundet med følelser som skyld og skam. Så det kan være svært.
Man kan sige, den anden... Det, og det er også noget, vi kommer ind på igen i et helt andet afsnit. Det,
ja.
De sociale medier, det der med at få sammenlignet sig selv
ja.
med andre. Og...
det kan godt danne ret meget mistrivsel.
Ja. Og det sker jo ret skjult, tænker
det
jeg.
Det sker ret skjult. Og det kan som forældre være ganske, ganske vanskeligt at komme ind og være med på de her sociale medier. Så derfor er det jo vigtigt, at man altid har en åben og ikke dømmende dialog, hvor man kan snakke om de ting, som ens barn ser og oplever.
Ja.
Det var ret meget, vi rundede der
ja.
Omkring mistrivsel og adfærd.
Og jeg tænker, nu har vi jo den her gang, og det havde vi også i vores første episode, det har vi også i næste episode, allerede et emne. Men derfor så har vi jo stadigvæk mulighed for, at lytterne kan sende spørgsmål ind.
Ja.
Og jeg tænker, det har vi jo et stort ønske om, sker.
Ja.
Der kan man sende sine spørgsmål ind på spørgsmål@trivselsrådgiverne.dk, og det er dobbelt A i rådgiverne.
Og så er der også noget, man kan følge os.
Det kan man også på Facebook, hvor vi har en profil, der hedder Trivselsrådgiverne Danmark, og på Instagram med samme navn. Og så vil vi jo også gerne have, at man liker og deler det her, hvis man synes, man kan bruge det, eller kender til nogen, der har behov for at høre
mere.
Ja.
Så her til sidst, så vil vi bare sige tak, fordi I lyttede med, og vi håber, der er noget, du kan tage med dig fra dagens afsnit.